në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova do të mbetet shteti pavarur pavarësisht mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thot Marti Ahtisari. Boris Tadic kërkon nga Bruxelles të thot hapur nëse dëshiron ose jo Serbinë në radhët e Bashkimit Evropian. Komentet e kryekomandantit amerikan në Afganistan, generalit McChrystal, kanë shkaktuar reagimet e shumta në Washington. Presidenti Rus Dmitri Medvedev ka arritur në Kalifornin ndërsa e parë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshta.
New York, Martti Ahtisaari, ish presidenti i Finlandës dhe fituesi i çmimit Nobel për paqe, tha se Kosova do të mbetet shteti pavarur pa marr parasysh mendimin këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së saj, i cili pritet të shpallet më vonë gjatë vitit.
I think it's important for everybody to start understanding.
Mendoj se është e rëndësishme për çdo njerën që të fillojë të kuptojë se çfarë do të ndodhë në procedimet e gjykatës ndërkombëtare. Kosova është shteti pavarur dhe do të mbetet shteti pavarur. Unë mendoj se ky është një fakt të cilin çdo njeri duhet ta marrë në konsiderat, veçanërisht ata që kanë ambicie dhe përpiqen të bashkangjiten Unionit Evropian, deklaroi Ahtisaari. Ish emisari i posaçëm në bisedimet për statusin e Kosovës i bëri këto komente në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Stambol, presidenti serb Boris Tadic që ftoi Bashkimin Evropian që t'i thot haptas vendit të tij dhe pa kurfar justifikimesh se a dëshiron apo jo që Serbia t'i bashkohet Unionit 27 anëtarësh. Nuk duam të përdoremi si pretekst për të mos bërë absolutisht asgjë, tha Tadic në hapjen e samitit mbi Ballkanin në Stambol. Tadic po ashtu ka thënë se Serbia në kurfar rrethanash nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Turqia është mikpritëse 13 vendeve anëtare të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore. Prishtinë, ministri britanik për Evropën David Lidington sot e fillon vizitën dyditore në Kosovë ku do takohet me autoritetet më të larta të vendit. Lidington do të nis projektin për kthimin e serbëve në Prizren, projekti bashkëfinansuar nga ambasada e Britanisë së Madhe dhe qeveria e Kosovës. Bruxelles, Komisioni i Jashtëm i Këshillit të Evropës e ka miratuar rezolutën për Shqipërinë. Rezoluta e mirëpret propozimin e Komisionit Evropian për heqjen e vizave Shqipërisë brenda fundit të këtij viti. Komisioni gjithashtu miratoi edhe rezolutën për procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian të hartuar nga Shqipëria. San Francisco, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev mbërriti në San Francisco në ndalesën e parë të turneut të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për mua është vërtet shumë interesante që ta filloj vizitën në Kaliforni në San Francisco. Nuk kam qenë këtu më parë, megjithëse kam dëgjuar shumë. Kalifornia është një nga shtetet më të zhvilluara që e formson fatin e Shteteve të Bashkuara, tha ai. Medvedev do të vizitoj luginën e silikonit për t'u takuar me drejtues të teknologjisë së lartë. Pas Kalifornisë, Medvedev fluturon në Washington ku takohet me presidentin Barack Obama. Johannesburg, në ndeshjet e sotme në botrorin 2010 në grupin C luajnë Slovenia, Anglia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës Algjeria. Në kuadër të grupit D ndeshen Ghana, Gjermania dhe Australia, Serbia. Dje Uruguay, Meksika, Argentina dhe Korea Jugut u kualifikuan për në garat eliminatore. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa komente të fundit të kryekomandantit amerikan në Afganistan, generali Stanley McChrystal, kanë shkaktuar reagime të shumta në Washington. Presidenti Barack Obama i urdhëroi generalit që të kthehet menjëherë në Washington dhe të japë sqarime për komentet në cilat ai kishte kritikuar zyrtarët më të lartë të Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Generalit Stanley McChrystal ju dha një urdhër i rrallë, më një herë të shkojë në Washington për t'i shpjeguar kritikat që i kishte bërë ndaj zyrtarëve të lartë të administratës Obama. I pyetur nga gazetarët nëse McChrystal mund të humb punën, zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se të gjitha opsionet janë në tavolinë. Komentet e bëra nga generali dhe disa anëtarë të stafit të tij u publikuan në revistën Rolling Stone. Në artikullin e titulluar Generali Aratisur, McChrystal bën komente sarkastike për nën presidentin Joe Biden, i cili njihet si skeptik për strategjinë me Kristallit në konfliktin afgan. Teksti përmban edhe komente shpotitse nga me Kristalli dhe bashkëpunëtorët e tij, edhe për ambasadorin amerikan në Afganistan Carl Eikenberry, për emisarin për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrooke, si dhe për këshilltarin për siguri kombëtare James Jones. Në një pikë me Kristalli thot gazetarit se në takimin e parë të tij me presidentin Barack Obama, presidenti kishte ardhur i papërgatitur. Obama foli për çështjen pas takimit të kabinetit të martë në mbrëmje.
I think it's clear that the article in which he and his team appeared showed.
Mendoj se është e qartë se artikulli në të cilin u shfaqin ai dhe ekipi i tij tregoi gjykim të dobët, por unë gjithashtu dua të bisedoj me të drejtë për drejtë përpara se të marr ndonjë vendim përfundimtar, tha Obama. Më herët qendrimin e shprehu edhe zëdhënës i shtëpisë së bardh Robert Gibbs.
Without a doubt, General McChrystal has
Pa dyshim, generali McChrystal, ashtu si tha sekretari Robert Gates, ka bërë një gabim të rëndë, për të cilin do të ketë rastin të flasë me zyrtarët në Pentagon dhe komandantin suprem, tha Gibbs. Në Washington u paraqiten spekulime nëse generali do të shkarkohet, do të mbetet apo do të përjashtohet. Zëdhënësi Hamid Karzait tha se presidenti i Afganistanit e mbështet plotësisht generalin dhe beson se është komandanti më i mirë që Shtetet e Bashkuara kanë dërguar në Afganistan në afër 9 vitet e fundit të luftës. Vet Obama tha se vendimi të cilën ai do ta marr do të duhet të ketë lidhje me suksesin e strategjisë në Afganistan.
We've got young men and women there who are making enormous sacrifices.
Atje kemi burra dhe gra të reja që bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme. Këtu kemi familje që po ashtu bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme. Çfarë do vendimi që do të marr për kitazin me generalin McChrystal apo ndonjë aspekt tjetër të politikës afgane, do të përcaktohet krejtësisht nga ajo se si të sigurohemi që të kemi një strategji e cila justifikon guximin dhe sakrificat e atyre burrave dhe grave për ta bërë këtë vend më të sigurt, tha presidenti Obama. McChrystal kërkoi falje për artikullin dhe tha se ai kishte bërë një gabim që pasqyronte gjykimin e dobët dhe se nuk duhet të ndodhte. Por drejtori ekzekutiv i revistës tha se generali e kishte lexuar artikullin përpara se ai të botohej dhe nuk kishte bërë ndonjë vërejtje për përmbajtjen e deklaratave të tij.
Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Ora e saktë është 12:08 minuta. Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Situata ekonomike dhe sociale në Kosovë mbetet e rëndë. Ekspertët thonë se ajo mund të ketë efekte destabilizuese edhe në planin politik. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë Nadia Ahmeti.
Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës e quan shqetësuese gjendjen socioekonomike në Kosovë, e posaçërisht kur merret parasysh fakti, siç thot ai, kanë kaluar mbi 2 vite që nga shpallja pavarësisë, ndërsa ende nuk janë vërejtur rezultate pozitive në këtë drejtim.
Të pas parasysh se ai ventili politik që ka ekzistuar deri para 2 vitesh, domethënë i situatës politike, tash veç edhe është mbyllë, e faktikisht kemi një ngopje ta quajmë ashtu politike, ndërsa nga ana tjetër kemi një uri të madhe, si të them ashtu figurativisht, në aspektin ekonomik.
Pakënaqësi sociale mund të shfaqen si rezultati i papunësisë, pagave të ulta në sektorin shtetëror, sigurimeve sociale, pensionale, si dhe forcimit të pakontrolluar dhe të egër të sektorit privat. E të gjitha këto pakënaqësi janë evidente tek shoqëria kosovare, thot ekspert i ekonomisë Sefedin Sefa.
Kjo nisën nga gjendja mentale të cilët të gjithë njohin, por edhe duke nisur nga raportet e entiteteve profesionale, si që është MVP-së dhe Bankës Botënore, atë shihet se gjendja socioekonomike në Kosovë, ajo shkon duke u përkeqësuar, nuk ka hapa të cilët shihen që duhet të ndërmirën që këtë gjendje të ndryshojë për të mirë.
Në anën tjetër, sipas statistikave zyrtare, norma papunësisë në Kosovë ka rritur në 48%. Si pasojë e kësaj, varfëria mbetet e përhapur në 45% të popullsisë, ndërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Sefedin Sefa thotë se këto shifra duhet të jenë alarmuese për autoritetet kompetente. Ai vlerëson se situata socioekonomike duhet të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës.
Durimi mund të jetë deri në limit, por shihet se nuk ka një çështje që duhet të jetë koordinuar me qeverisë dhe instituteve edhe nga donatorët mjetet cilat mund të japen. Që të bëhet një lloj koordinimi e kjo të inkorporohet në strategjinë cilat i parashë qeveria.
Edhe Ali Dragusha konsideron se institucionet kosovare nuk kanë një çështje konkrete, reale dhe shpresë dhënëse për këtë çështje. Dragusha mendon se për të zbutur shkallën e lartë të papunësisë dhe varfërisë, Kosova duhet të krijojë, siç thot ai, drejtësi sociale dhe të fokusohet sot në zhvillimin e resurseve natyrore.
Një çështje tjetër mendoj që nuk është bërë mjaft, është çështja e marrëveshjeve të bashkëpunimit me shtetet, ta zonë për punësuarit sezonal. Që ajo pak kishte më ndikuar ta zonë për një periudhë 3 mujore apo 6 mujore, shtinëve të verës, me disa shtete që do të ndikonte do ta kishte zbut pak edhe shkollën e papunësisë. E janë disa segmente domthonjë që është dashur më dhon më prioritet se fatkeqësisht nuk i është dashur.
Sidoqoftë edhe disa raporte të organizatave ndërkombëtare kanë theksuar se Kosova mbetet një nga shtetet më të varfra në Evropë, ndërsa gjendja socioekonomike, papunësia dhe varfëria mbesin kërcënim kryesor i stabilitetit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në munges të infrastrukturës duhur në rajonet turistike në Kosovë, interesimi vizitorëve të huaj nuk është i kënaqshëm, vlerësojnë ekspertë të turizmit. Ata rekomandojnë që këtij sektori t'i kushtohet kujdes shumë më i madh. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti i turizmit Zek Çeku thotë se Kosova ka potencialet më të mira për turizëm veror dhe dimror në Evropën Juglindore, por që deri më tani autoritetet kosovare nuk kanë bërë asnjë hap në ndërtimin e infrastrukturës dhe në planifikimin rregullativ.
Lokalitetet më atraktive turistike në Bjeshtë Nemuna, në Bjeshtë Sharrit, etj. etj. Fare nuk e kemi domethënë infrastrukturën elementare. Prandaj ato resurse janë të vdekura, tani për tani pushojnë, nuk mund të aktivizohen, nuk mund të vlerësohen. Biznesi privat është ai i cili bën investimet në hotelin, ndërtimin e qendrave turistike, resorteve, hotelet etj. Mirë, por nuk mund ta bëj aty ku mungon infrastruktura elementare.
Ndërkohë, përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Turizmit, thonë se vazhdimisht janë duke punuar në promovimin e resurseve turistike, por që mbetet ende shumë për bërë në këtë drejtim. Ushtruesi detyrës së drejtorit në Departamentin e Turizmit, Hysen Zogojeva, thotë se ka trende pozitive të rritjes së numrit të vizitorëve, të cilët dëshirojnë të vizitojnë rajone turistike të Kosovës.
Dhe vendet të rajonet, ne është vërtet që nuk jemi deti, por i kemi ato bukurinë natyrore, ato monumente kulturore historike, të cilat ndoshta lakmina e kanë shtetë të tjera. Do të thotë, por Kosova në çfarë fazë çelimi është, edhe do të më dhon prioritet pak më tepër turizmit, vetë si çevej të famshëm, por mund të realizuat ato bileto kërkesat minimale të cilat kërkohen nga ne.
Rajone turistike në Kosovë konsiderohen Malet e Sharrit, Bjeshkët e Nemuna, ku dallon Brezovica e Rugova si qendra skimi dhe rekreacioni, Maja Lubetenit, Maja Gjeravicës, e cila njëhet si maja më e lartë në Kosovë dhe që arrin lartësinë 2656 metra. Kosova është e pasur dhe e njohur edhe me atraksione të tjera turistike, siç janë burimi i Drinit të Bardh, ujvara e Mirushës, një numër i konsiderueshëm shpellash, duke veçuar shpellën e Gadimës. Të gjitha këto resurse turistike, sipas ekspertit të turizmit Çeku, mbesin të pavizituara pasi që mungon infrastruktura.
Kosova duhet bën në radhë duhet bjet strategia mirë zhvillimin e turizmit. Ne kemi punuar në strategji në vitin 2006, prej ati viti ende ka mbet pa u krye si proces. Duhet vetë në procedurë të bjet sa më shpejt strategia. Duhet krijohet organizata nacionale e turizmit, e cila bën koordinimin me gjithë aktert në si dhe duhet të investohet në resurs në infrastrukturën elementare.
Sa i përket kësaj strategjie të turizmit, në të cilën thirrët eksperti Çeku, zyrtarët e departamentit të turizmit thonë se ende nuk është finalizuar, por që janë duke punuar ende në të. Hysen Zogojeva thotë se aktualisht përmes ligjit të turizmit janë duke nxjerrur disa udhëzime administrative, të cilat do të ndihmojnë këtë fush.
Për momentin udhëzimin administrativ të agjencioneve turistike ku në nënshkruar nga Ministri Zharku, dhe kemi udhëzimin cili është i domosdoshëm dhe të për këtë afat, është udhëzimi administrativ për klasifikimin dhe kategorizimin e objekteve hoteliere, do të objekte akomoduse.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje e përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Kosova do të mbetet shtet i pavarur pavarësisht mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë tot Marti Ahtisaari. Boris Tadic kërkon nga Brukseli të tot hapur nëse dëshiron ose jo Serbinë në radhët e Bashkimit Evropian. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka arritur në Kaliforni ndalesa e parë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara. Ndoqët edicionin e dytë radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.